Hør her, formanden for Bære Psykiatri i Vendsyssel, Ellen Pagter fra Skagen, fortælle, hvorfor Bære Psykiatri har arrangeret et møde med to psykiatriske sygeplejersker til at fortælle om at leve med angst og depression. Her er et møde i Frivilliges Hus i Frederikshavn, allerede den onsdag den 2. marts kl. 19-21. Optagelsen fra den 29. februar 2016. Dialog på Frederikshavn Lokalradio har modtaget en pressemeddelelse fra Bære Psykiatri om et møde om angst og depression i de Frivilliges Hus i Frederikshavn, Danmarksgade 12, onsdag den 2. marts kl. 19-21. Vil du fortælle lidt om, hvad du som arrangør har lavet det møde for, og hvem det er henvendt til?
Ja, det vil jeg rigtig gerne. Mødet er henvendt til alle, som er interesseret i det. Og vi har jo tydeligt mærket, at i hvert fald med de henvendelser, som vi har fået fra borgere i Frederikshavn Kommune, at netop sådan noget som angst og depression er noget, som presser sig på, især i den her mørke tid. Men samtidig så har vi også fået flere henvendelser fra unge mennesker, og hvor vi netop også... Også andre steder, nu dækker vi jo hele Vendsyssel, men altså i for eksempel Dronninglund havde en del omkring unge mennesker også, og hvor vi kan se, at netop det med angst og depression kan være en af årsagerne til, at også unge mennesker på ungdomsuddannelse stopper deres uddannelse. Så derfor synes vi, at alle, som gerne vil høre og have noget mere viden om, hvad angst og depression er, hvad man kan gøre for det for selv at få et bedre liv, at de selvfølgelig skulle have muligheden. Og derfor henvendte vi os så til de, der jo virkelig også kender noget til det, nemlig to psykiatriske sygeplejersker op fra N7, altså den psykiatriske sengeafdeling i Frederikshavn. Så det er dem, der kommer og fortæller om det.
Er der så et tilbud i enden af den, eller sådan noget? Hvis man så kommer til jeres møde, så er der sådan noget tilbud, I har til dem videre frem, eller hvordan?
Nej, altså Bedre Psykiatri, som jo som sagt er en landsforening for pårørende til psykisk syge, der kan vi jo ikke gå ind direkte så hjælpe. Det er vi ikke uddannet til, men det vi kan, det er at hjælpe videre. Vi kan vi har jo vores pårørende gruppe, hvor man kan komme at tale om det, hvis man er pårørende også. Og pårørende, det er jo altså, vi må så tage fra 18 år, så det er jo altså også unge mennesker. Vi skal endelig også lige tænke på, at det er jo også børn, som er pårørende til psykisk sygdom derhjemme, også angst og depression. Det er også noget, hvor vi godt kan hjælpe videre. Vi kan altså ikke gå ind direkte og være med i nogen form for behandling, men vi kan i hvert fald som landsforening, kan vi støtte dem, vi kan lytte til dem, og vi kan måske også være med til at åbne nogle døre for dem. Men det, som man jo vil kunne den aften, vi har kommet til mødet, vil jo være, at man kan få de bedste svar fra de to sygeplejersker, som dagligt arbejder med det inden for psykiatrien. Så der, hvor man har nogle spørgsmål, der vil det jo i hvert fald være i de bedste hænder, når de to sygeplejersker kan svare på det.
Ja, jeg tænkte også mere på kommunen, men det giver nok sig selv, at de sygeplejersker, de fortæller, hvilke muligheder der er med hjælp fra kommunen.
Ja, det gør de. Altså, de vil... det vil de selvfølgelig, de vil jo simpelthen sige, jamen, hvad er det, at når du ligesom føler, at du har det helt, helt anderledes, og at du måske selv eller din pårørende har måske talt om det, at det kunne være noget med depression, hvad gør man så? Fordi det første sted, man jo altid skal gå hen, det er egen læge, og det er derfra, det hele, det starter. Og så skal man lade være med at lade sig nøjes med en eller anden form for lykkepille eller sådan noget, fordi det er i hvert fald det, som jeg kan forstå for de pårørende, der ringede, at det er lidt for hurtigt, at man så får en pille, og så må man se tiden an. Det, der er vigtigt med hensyn til depressioner, som jo trods alt 200.000 danskere lider af, det er, at det bliver taget så hurtigt som muligt, fordi man der også har de langt de største chancer for at komme helt ud af det.
Ja, jeg tænkte også på, at der findes jo også nogle anonyme telefonrådgivninger, som man kan ringe til på hele døgnet, er der ikke?
Jo, det er der absolut. Der er Depressionsforeningen, og der er også en gruppe i Frederikshavn, hvor netop mennesker med depression også samles. Det er blandt andet også nede i de frivilliges hus. Der er absolut muligheder for at få hjælp, og det er jo det, som mange gange gør sig gældende, om man nu selv er en kommende bruger af psykiatrien, eller man er pårørende. Det er, at man faktisk mange gange står i den situation, man er ikke klar over det, om det er jo ikke lige det første, man måske gør, er at opsøge, hvor kan jeg få hjælp. Det er heller ikke vores erfaring, at læger er for hurtige til at fortælle, hvor man eventuelt kunne få hjælp også. Jeg siger ikke det generelt, men jeg siger i hvert fald, at der har vi også nogle af vores medlemmer, som ikke fik at vide, hvad de så ellers kunne gøre. Det der med netop at gå ind og så finde ud af, jamen, hvad kan så også hjælpe mig? Det er i hvert fald noget af det, som vi kan være med til, fordi det er noget, man ikke bare med hensyn til angst og depression, men med så meget anden psykisk sygdom. Man har simpelthen ikke overskuddet, når først så noget ramler ind over en familie til at begynde at søge det. Det er i hvert fald vores erfaring, at der er rigtig mange pårørende, som netop siger, åh, bare jeg dog var kommet noget før, men man skulle ligesom igen den der periode, der måske hedder noget med skam og skyldfølelse, og har jeg nu ikke været en god nok forældre osv., inden man sådan ligesom, det er simpelthen noget med at så overleve selv i familien, indtil man så i mange gange jo kommer i så håbløse situationer og magtesløse situationer, så nu skal man altså have hjælp. Det er i hvert fald vores erfaring, at mange pårørende, det er lidt sent, man prøver så at se, hvilke andre muligheder har jeg også for at få noget støtte. Fordi det jo mange gange gælder, det er jo det der med at have andre mennesker at tale med. Mennesker, som ved, hvad det her handler om. Mennesker, så, hvor man ikke behøver at forklare det hele, fordi de har selv prøvet på deres krop og sige, enten om de nu har været selv har haft det svært, eller at de har været pårørende til familiemedlemmer, der har haft det svært. Så det er jo blandt andet også derfor, vi har de her pårørende grupper, hvor man kan komme, hvor det bliver lyttet til, og hvor man vil få gode råd, måske også af andre. Men man kommer af med alle de tanker, som man mange gange, som man måske heller ikke var så glad for at så tænke. Netop at man ikke kunne slå til på nogen måde, og man oplever, jamen sådan har alle andre det også. Det er ikke bare mig, der har de problemer.
Nu er der findes en anden forening på området SIND, som direkte henvender sig til dem, der har psykiske problemer. Og I er så især de pårørendes organ, men I sejrer samarbejde selvfølgelig. Jeg kan huske, at der var noget med, at SIND de havde et projekt med, at man mødtes nogle unge mennesker.
Ja, det er fuldstændig rigtigt. Der kan jeg kun anbefale, under SIND, der er nu oprettet en forening for unge, altså et samlingssted for unge, der netop hedder SIND for unge. Altså, det, jeg kan kun anbefale SIND ungdom, det er helt sikkert. Der ved jeg, at man her allerede der den 7. marts, der har SIND orienterende møde om netop SIND ungdom, og det kan man jo i hvert fald kun anbefale, at de unge mennesker så vil gå til, hvis man har det noget svært.
Helt præcis er informationsmødet i Sjæl Ung mandag den 7. marts kl. 16-20. Det foregår i støttecentret Bakkely, Kalkværksvej 7, Frederikshavn. Jeg bemærkede, at jeg læste i Nordjyske et interview med en ny, her var han psykiatrisk overlæge, det er sådan en professor på Universitetshospitalet i Aalborg, som slog til lyd for, at man skulle spare lidt på medicin, og det skulle mere så nok være gruppeterapi og sådan noget. Der har man du vel enig i, så?
Jamen fuldstændig. Altså, det er jo også det, som, hvad skal man sige, som alle er klar over. Jamen, det, der mangler, det er nogle mennesker, som, altså, det er flere mennesker i psykiatrien jo simpelthen. Men som man kan komme til, altså, som er parat til at lytte til en. Og det er jo det, som der er for få af, hvorfor der er for mange netop af de psykisk syge, som, som faktisk har et andet problem oveni, der netop er ensomhed. Og det er netop mange af de der resultater, som jeg ved, at der, hvor man virkelig har noget terapi, og hvor man virkelig prøver, at de mennesker, som er ramt af psykisk sygdom, hvor man prøver at give en forståelse af, hvad er det for noget, jeg fejler, hvad er det, jeg kan gøre, altså viden om ens egen sygdom, det er jo noget, som har fået rigtig, rigtig gode resultater. Ligesom vi selvfølgelig også ved, at kosten betyder noget, og motion betyder noget, så er der altså andre muligheder i stedet for tabletter, men det kræver bare nogle flere mennesker, og det er så dem, der mangler.
Jeg kan huske for år tilbage, der snakkede man i hvert fald på visse områder om såkaldt kognitiv terapi. Er det stadigvæk igen?
Ja, det er netop kognitiv terapi, som jeg taler om. Netop med det der med at få et indblik i ens egen sygdom, så man forstår det. Også hvor så man er i stand til netop at få nogle redskaber til at klare nogle bestemte situationer. Det er det, som er rigtig meget værd. Men det er jo så igen det der, det kræver jo altså, at der er nogle mennesker med forstand på det, som man så kan få lov til at tale med, og som er i forbindelse med en.
Jeg kan huske snart for mange år siden, hørte en fra Angstforeningen sige, at der var slet ikke nok uddannet i kognitiv terapi.
Nej. Men det er også rigtigt, men det er jo i det hele taget noget af psykiatriens problemer, det er jo, at for fagpersonerne er der ikke helt den samme, altså hvad skal jeg sige, det er ikke så attraktivt at være inden for psykiatrien, som det er inden for hele det somatiske område. Derfor så ser vi jo også, at der ved i hvert fald en del hospitaler er overlæger og pensionerede overlæger, fordi man simpelthen ikke kan få fat på de unge. Det er altså ikke der lige karrieremulighederne, i hvert fald for de yngre læger, åbenbart ser ud til at være. Og derfor så foretrækker de jo så, ja, de fleste selvfølgelig inden for somatikken, men ellers de store hospitaler og med psykiatri. Jeg ved i hvert fald, at Brønderslev har, eller i hvert fald har haft, men jeg tror også, at de har problemer med at skaffe kompetente yngre læger til hospitalet.
Nu hørte jeg, det var sådan forældre til en lægestuderende for nylig, der nævnte, at kirurgien ikke stod så højt længere, fordi der så man i øjnene, at det blev robotteknologi, der kom til at overtage en hel masse. Så det kunne være, at der er nogen, der så tænker på psykiatri, men det skal selvfølgelig være et ønske. Det skal ikke være noget, man tager af nødvendighed.
Nej, altså det skal være et ønske, fordi på den måde halter psykiatrien jo virkelig langt bagefter. Det ville jo være et ønske, at man kom på finansloven også, så der blev kommet flere penge dertil. Men stadigvæk, men man har jo også alle de tabuer, al den tvivl, al den tavshed og netop tabu omkring psykisk sygdom, som gør, at, ja, som jeg siger, altså med yngre læger, man må ligesom erkende, at hvis det er noget med hjerte og noget med kræft, så er der måske også større, jeg ved ikke, men altså man ser på som ung læge på de karrieremuligheder, som også vil være, og der er det altså ikke så attraktivt ved psykiatrien. Der, men i hvert fald i de år, hvor jeg har været som pårørende herindenfor, har jeg i hvert fald kunne se en klart forbedring. Det er helt sikkert, blandt andet omkring den åbenhed, og hvor man begynder i talsæt psykiske problemer meget mere. Det er helt sikkert, der er sket rigtig meget i løbet af bare de sidste 10 år. Så det er jo bare at håbe, at den udvikling vil fortsætte. Men selvfølgelig også, at nogle af, eller flere af de her unge læger skulle, og sygeplejersker kunne få lyst til at så arbejde inden for psykiatrien. For selvfølgelig er det hårdt, også ikke bare sådan fysisk, men selvfølgelig er det hårdt at være blandt mennesker, der har det så svært.
Nu er I en pårørende forening. Jeg kunne forestille mig, at der var også et samarbejde med nogle psykiater, som I er enige med.
Ja, det er der. Jeg vil ikke sige altså ligefrem samarbejde, men jeg kan jo se, at ved de kurser, som man er på, det er jo ikke bare lige sind og bedre psykiatri. Der er jo også sådan noget, som for eksempel Psykiatrifonden, som har nogle fremragende kurser, som man kan, komme på. Og der kan man jo se at og høre foredragsholdere, der i hvert fald fortæller om alle de nye vinde, der blæser inden for psykiatrien. Man ved vel egentlig godt, i hvilken retning man gerne skulle gå, men derfra så til, at det bliver realitet, og det kræver jo, at som sagt, at der blandt behandlerne, så vil være endnu større interesse for at komme til at arbejde i området, og det kræver jo altså også nogle flere penge, så. Så det er fuldstændig rigtigt. Altså, når man er ude blandt fagfolk, så er det, altså inden for psykiatrien, så er det netop de der nye tiltag med nogle andre behandlingsformer, og det ikke bare hele tiden skal være medicin, fordi det er det, man er klar over, og det er det, man mange gange kan se overskrifter i medierne på, det er at give alt for meget medicin. Jeg ved ikke, jo, altså jeg har i hvert fald en klar fornemmelse af, at nogle gange også, jeg kan jo ikke sige altid, men i hvert fald, jeg kender i hvert fald tilfælde, hvor det så er sådan, at også den syge i den grad bliver pacificeret, så man ikke bliver så, ja, så personalet ikke bliver så meget forstyrret af vedkommende. Men der har vi jo også så et andet problem, netop at de livsstilssygdomme, som jo mange psykisk syge mennesker har ved siden af, at der jo slet ikke er det fokus på dem, som der er på det, at mennesket er psykisk sygt. De der livsstilssygdomme, de er jo også meget fremtrædende blandt mennesker med psykisk sygdom. Og jeg tænker her på, at der er ikke så meget motion, der er ikke helt den samme kost. Der er utrolig mange, der ryger stadigvæk. Jeg ved også med dem, jeg arbejder sammen med, at det den der hygiejne for eksempel med tænder, som man ikke rigtig kan få passet, at det bestemt giver nogle helt andre problemer ved siden af det, at man så også har en psykisk sygdom.
Altså, der skal en bred indsats til for at slå de der onde cirkler i stykker, som det jo sådan det nemt bliver, når man har både psykiske problemer og livsstilssygdomme, der følges ad.
Ja, det skal der, og det man også tænker på, fordi der er jo efter, at vi nu har fået inklusionen og den inklusive skole i Danmark, der har vi jo også fået forældre, som har store problemer omkring det, at deres børn med for eksempel en autisme eller med ADHD, at de jo også, fordi der skal spares penge, bliver flyttet fra specialklasse og over i en normalklasse og skal kunne begå sig i en normalklasse. Og det har de jo ikke forudsætninger for, bare lige at gå ind, ligesom lærerne jo også mange gange slet ikke har de rigtige forudsætninger for at klare det. Og der kan jeg i hvert fald se, at vi har forældre, som henvender sig, ja, vores barn er kun i skole 2 dage om ugen, og ja, andre, det er så kun nogle få timer, og det er ikke, som det skal være. Og der er det eneste, vi kan sige til de forældre, det er at blive ved med at kontakte skolen og få at vide, og hvad skal der så ske? Hvad er de mål, som vores barn skal have? Hvad er det for en handleplan, der er lagt for vores barn med hensyn til undervisning? Det er i hvert fald, som vi får det at vide af forældrene, så sker der ikke noget andet, end at man så bare er hjemme. Ligesom jo vi også oplever, at mange børn ikke kan holde ud og være i skolen, og så vil de ikke i skole. Og hvor vi har forældre, der siger, jamen det er ligesom skolen betragter som dårlige forældre, der ikke kan få vores barn i skole. Men det er jo ikke barnet, der er noget i vejen med. Det er jo altså den hverdag i skolen, som vedkommende så skal hen til. Det er altså noget ulykkeligt. Vi kender det jo fra, at bedre psykiatri i såvel Brønderslev som Frederikshavn har haft grupper af forældre, som har haft børn under 18 år med psykiske problemer, og som har været kørt nu her gennem 2 år, det er psykiatrien, altså en psykisk sygeplejerske fra psykiatrien i Aalborg, som har kørt de kursusgange der. Og det er jo derfor, at vi ved, hvor store problemer der er med inklusionen, og det at børn, der tidligere har gået i en specialklasse, og der har haft det jo godt, fordi der har været mindre. Altså, der har jo ikke været så mange børn der, og der har også været lærere, som selvfølgelig også har vidst, hvad det er, altså med deres erfaring og uddannelse, har vidst, hvad det var, de skulle gøre. Det er ulykkeligt både for børnene, det er også ulykkeligt for de forældre, eller de lærere, som står med dem. Fordi det er jo fordi, at der ikke er ydet en tilstrækkelig støtte til de lærere, så de ikke altid ved, hvad det er, de skal gøre.
Men en ting er, at man så ikke sørger for at de rigtige ressourcer, når man laver inklusion. Men når så problemet viser sig, at børnene ikke vil i skole, er der så ikke et beredskab af skolen, de kan sætte i gang, så de kan støtte, at barnet kommer på ret køl igen?
Jo, det kan det. Det er jo det samme som hvis barnet for eksempel var syg, så kunne de jo få undervisning derhjemme, men det er der jo ikke ressourcer til. Det er der ikke. I hvert fald de der forældre, som vi har været i kontakt med, der er der ikke sket noget. Barnet har været hjemme, eller kun har få timer i løbet af dagen, og så er der ikke sket mere. Og det er jo igen altså et ressourcespørgsmål, fordi det er jo fuldstændig rigtigt, at hvis man er langtidssyg, så kan man jo få undervisningen derhjemme, ligesom man... Det er også går automatisk i gang på et sygehus, men i hvert fald også, hvor man kan få det hjemme. Det er jo der, at de børn med de psykiske problemer, de jo så er. Og det er jo en ulykkelig situation også for forældrene derhjemme, som nogen siger, jamen det ender snart med skilsmisse, fordi det er simpelthen ikke, det fylder simpelthen så meget for os, så det er så svært at klare efterhånden.
Ja. Det kan vi så desværre ikke gøre mere ved her, end at du får lejlighed til at oplyse om det. Men det er så det med de flere ressourcer. Det er så politikerne, der skal prioritere det. Jeg kommer til at tænke på, at vi snakkede om, at der var ikke så meget interesse fra lægestuderende side på at blive psykiater. Det kan politikerne også have et ansvar for, udover at de ikke er kommet med pengene, og det er, at de bare bruger statspolitikmiljøer i høj grad til at styre det med, og så kan man jo ikke forvente, at lægerne de tør lægge an på det, for de kan forsvinde fra den ene dag til den anden, eller fra det ene år til det andet, og de er afhængige af andre faktorer, så de går og hopper op og ned, og det er også i sig selv et signal, at man ikke vil sætte psykiatrien fast på finansloven.
Ja, det er det. Så der er mange ting, altså hvor selvfølgelig det, at det for som vi siger, de unge læger ikke er helt den samme prestige arbejde inden for psykiatrien, som det er for eksempel at arbejde med hjerte eller med kræft. Der er flere forhold, der gør sig gældende, og jeg synes, at den eneste måde, det er, at de foreninger, som nu er her, at man taler om det. Vi har jo også den kampagne, der hedder En af os-kampagnen, som jo har kørt siden 11 og slutter i 17, hvor unge, for eksempel unge mennesker, som har været igen, har genløbet sådan et forløb med en psykisk sygdom, går ud og fortæller andre unge eller andre mennesker i det hele taget, de er ambassadører, som det hedder. Vi har gjort rigtig meget brug af den til ungdomsuddannelsen, det har vi også gjort i alle tre kommuner her, som vi er inde i. Og der kan man jo se, at der blandt de unge mennesker, der er en rigtig stor uvidenhed, hvad det egentlig er. Det er lige fra, kan det smitte? Og hvor man selvfølgelig også mener, hvis man er skizofren, så er man jo også en forbryder, en farlig forbryder. Det er jo så igen noget, der kommer fra medierne. Det er der selvfølgelig også nogen, som har været. Men der er en stor uvidenhed om det, og så ender det altid med, når vi har haft de undervisningsforløb på skolerne, at der kommer nogen bagefter hen til os. Og så er I så nogen, som enten selv er pårørende, eller selv er klar over, at der er et eller andet, som ikke rigtig er, som det skal være. Men man har ikke talt om det. Så det er jo så også det, som jeg nævnte omkring ungdomsuddannelserne, hvor netop nu det emne, som vi har på nu her, angst og depression, altså det er mange gange er noget, som gør, at de standser på deres ungdomsuddannelse. Det kan selvfølgelig have mange årsager, altså lige fra nogle sociale problemer i hjemmet selvfølgelig, og misbrug kommer vi jo heller ikke ind under, udenom. Og det er jo alt sammen noget, som er med til, altså i hvert fald, at man får et lavt selvværd, og så er det, at man er kommet ind, hvor det hele bliver svært, og så er det jo den der depression, så nemt kan følge med, hvor det hele bare synes så håbløst. Og det er altså for tidligt, at unge mennesker på en 15, 16, 17, 18 år skal mærke, at det hele bare er så træls, og de begynder med de selvmordstanker. Det er simpelthen bare så trist. Men jeg kan godt se, det er jo det er jo ikke sådan noget, man en, to hurtigt, så får man det fjernet, og heller ikke bare ved, at der kommer en masse flere læger, eller der kommer mere personale. Det er jo ikke bare det, der skal til, men det er, jeg synes, det er rigtig, rigtig hårdt at se sådan unge mennesker, der ligesom har mistet livsmodet. Det synes jeg godt nok, det er. Men det er jo noget, som man jo oplever, hvis nu vi vender tilbage til folkeskolen. Det er jo der, man kan sige, noget af det i hvert fald begynder at blive dannet. Jeg har ikke en løsning på, hvordan det skal være, men jeg synes i hvert fald, at når man ser de unge mennesker, som har det så svært, og bare synes, at alting er så træls, det, sådan skal unge mennesker ikke have det.
Man kan jo spørge om ikke, at man kan koble det sammen med samfundsudviklingen. Nu snakker man om konkurrencestaten, og nogen siger, at man vil disciplinere folkeskolen på en måde, så at det børn, de skal opdrage til at være soldater i konkurrencesamfundet. Det der individuelle konkurrence, som man lægger så meget op til, det gælder også i medier, her ved jeg, den er jo sådan set med til at fortælle de unge, at det er din egen ansvar, at du bliver til noget, og lykkes det ikke, så er det dit ansvar, så er man ladt fuldstændig i stikken. Er det sådan en stemning, der også er med til at forværre de her ting, som måske netop skabte dem?
Ja, jo, men det er det da, fordi altså, hvis man... Jeg tænker på, der er jo, har jo været sådan en undersøgelse netop med omkring hvad er det, der gør, at børn og unge, at de ikke ønsker at komme i skole? Hvorfor pjekker de? Hvad er det for noget, der gør, at man har det fravær nogle gange, som man også kan have? Og det er jo blandt andet også sådan noget med det sociale miljø i klassen, som jeg også er helt sikker på betyder rigtig meget. Hvor godt har man det i klassen? Kan man få lov til at være den, der ved en masse, og kan man få lov til at være den, der har svært ved nogle ting? Kan man få lov til at være den, som måske kan være angst for noget, ligesom man kan få lov til at være den, som har måske svært rent mobil til at lave noget? Det sociale miljø i klassen, det jeg synes, det bare er så grundlæggende, og der er vi altså helt nede i de små klasser. Fordi jeg synes, at når først det sociale miljø det er i orden, så har man jo også, så ser man jo heller ikke på sig selv med så kritiske øjne, at man ikke måske er helt så god til gymnastik eller til matematik og dansk og sådan noget. Fordi man jo altså befinder sig godt, og man er accepteret som det menneske, som man er, og også selv erkender, ja, jeg er ikke så god til matematik, men så er der noget andet. Men det er ikke noget, som, det er ikke på den måde noget, der lægger så stort pres på mig, i skolen, selvom jeg selvfølgelig gerne vil være bedre. Altså det sociale miljø, og så er det selvfølgelig rigtigt, at der er et stort fagligt pres. Altså nu ved vi jo, at med henblik på ungdomsuddannelsen, erhvervsuddannelsen, der skal man i hvert fald have 2 i dansk og matematik for ligesom at kunne komme videre. Altså der ligger jo nogle begrænsninger der. Og hvad så, hvis man ikke kan? Så der er så mange ting, synes jeg, som helt fra man går i folkeskolen. Altså, der er nogle små ting, der kan samle sig sammen til, at det hele pludselig bare bliver en stor knude for et ungt menneske. Og det er jo ikke bare skolen, og det er ikke bare kammeraterne. Det er jo også, selvfølgelig er det med hjemmene også. Det er jo mange, der skal spille sammen. Netop som det her gamle indianske ordsprog, der siger, at der skal en landsby til at opdrage en ung. Altså, der er mange flere, der kan, jeg siger ikke, at man skal gå ind og tage ansvar, men man skal... Ja, man skal være interesseret i de mennesker, som man omgives med, og de der unge mennesker, så hjælpe dem så godt, som man kan.
Ellen Pachter, formand for Bedre Psykiatri i Vendsyssel. Til tak, fordi du vil fortælle alt det her, men vi må heller lige gentage, facts omkring det der møde.
I hvert fald, så skal alle, der er interesse i det, enten om man nu... måske selv føler, man er lidt sårbar, eller man har pårørende, som måske lider af noget depression, er man velkommen til at komme i De Frivilliges Hus her onsdag den 2. marts fra kl. 19 til 21, og hvor der jo så altså kommer to psykiatriske sygeplejersker, og dels fortæller om det, og dels hvor man også kan få svar på nogle af sine spørgsmål, ligesom Bedre Psykiatri selvfølgelig også vil gerne hjælpe med det, som vi magter at gøre. I hvert fald er en ting siger, at man kommer ikke til at stå alene så.
Og altså alle er velkommen, forstår jeg. Det gælder altså også lærere og ikke mindst politikere.
Ja, alle er velkomne, ja. Helt sikkert, det er de.
Ja, jeg er så meget tak, Ellen Pachter.
Ja, velbekomme.
Hermed slut på mødet med Ellen Pachter, som fortalte bredt om psykiatri og problemerne for psykisk sårbare. Og mødet var altså på onsdag den 2. marts om angst og depression, fortalt af to psykiatriske sygeplejersker, og det foregår i De Frivilliges Hus kl. 19 til 21 og arrangeret af Bedre Psykiatri Vendsyssel. Man kan genhøre dit indslag på Dialog på Frederikshavn Lokalradios hjemmeside www.arnehansen.net/dialog og søg så på Ellen Pachter. Her er også blevet lagt yderligere information. Dialog på Frederikshavn Lokalradios interviewer var Arne Hansen.